3. jūnijā tika reģistrēti 87 deputātu kandidāti no 7 partiju apvienību deputātu kandidātu sarakstiem. Sarakstus iesniedza politiskā partija Alternatīve 13 deputātu kandidāti, no Sirds Latvijai 16 deputātu kandidāti, Latvijai un Ventspilī 16 deputātu kandidāti, Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNK, partija vienotība Latvijas reģionu apvienība 16 deputātu kandidāti. Saskaņa sociāldemokrātiskā partija tika iesniegta 16 deputātu kandidāti, viens kandidāts svītrots, tā kā nav tiesību kandidēt domas vēlēšanās. Politiskā partija KPVLV 4 deputātu kandidāti. Partija brīvs no bailēm, naida un tās dusmām 6 deputātu kandidāti. Balstiesīgo vēlētāju skaits 2017. gada 31. maijā bija 24.312. Balstošanā piedalījās 11.517 vēlētāji, jeb 47,54%. Ventspils pilsētas domē ieņēma vēl 13 deputāti. Vēlēšanu rezultātiem Latvija un Ventspilī ieguva 9 vietas pilsētas domē, kas sastāda 79,23%. Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNK, partija vienotība, Latvijas reģionu apvienība, ieguva 4 vietas pilsētas domē, kas sastāda 30,77%. Ventspils vēlēšanu komisija ir apstiprinājusi 2017. gada 3. jūnija Ventspils pilsētas domas vēlēšanu rezultātus un noteikusi. Ventspils pilsētas domē alfabēta secībā ievēlēti Guntis Blumbergs Latvijā un Ventspilī. Ieguva 8471 balsi. Uldis Boitmanis, Latvija un Ventspilī. Ieguva 7696. Igeta Gredzena, Latvija un Ventspilī, ieguva 7696. Andris Grigalis, Latvija un Ventspilī, ieguva 7581 balsi. Dace Korne, Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNK, partija vienotība, Latvijas reģionu apvienība, ieguva 3215 balsis. Ģirts Valdis Kristauskas, Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNK, partija vienotība, Latvijas reģionu apvienība, ieguva 3779 balsis. Aivis Lammanis, Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNK, partija Latvijas vienotība, Latvijas reģionu apvienība ieguva 3201 balsi. Ivars Laimanis, Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNSH. Partija vienotība, Latvijas reģionu apvienība ieguva 3102 balsis. Aivars Lembergs, Latvijā un Ventspilī, ieguva 10235 balsis. Didzis Ošenieks, Latvijā un Ventspilī, ieguva 8772 balsis. Jānis Vītoliņš, Latvijā un Ventspilī, ieguva 8682 balsis. Ventspils vēlēšanu komisijas vārdā atļaujiet man jūs apsveikt sakarā ar ievēlēšanu Ventspils pilsētas domē. Es novēlu jums enerģiju un izturību kopīgā darbā, virzot mūsu Ventspili un Latviju pa attīstības ceļu. Lai jums veicas! Deputāts, lūdzu, ieņemiet vietas pie galda.
Ir notikušas tiešā viņa vadībā. Šai laikā pilsēta ir pārvērtusies no tādas, par kuru rakstīja Ventspilī nepiedāvāt, kā jūs atceraties sludinājumos, par Eiropas līmeņu sakārtotu ziedošu un attīstītu pilsētu. Un jāsaka, ka visās socioloģiskajās aptaujās pašvaldības darbs tiek vērtēts apmēram 90% Ventspilnieku visu šos pēdējos gadus ir vērtējuši pašvaldības darbu kā pozitīvu. Un arī Aivara Lemberga vērtējums vienmēr ir bijis visaugstākais. Tas pierāda, ka Ventspilnieki uzticas pašvaldības darbam un arī pašvaldības vadītājiem. Jāsaka, ka Aivars Lembergs ir tieši vadījis arī visu lielāko mūsu attīstības projektu realizāciju. Vairums gadījumos arī bijis šo projektu iniciators, idejas autors, kā vien no pēdējiem tādiem attīstības projekta piemēri, kas var minēt Ventspils mūzikas skola ar koncertzāles funkciju pēc pietiekoši ilgstoša un pamatīga darba, kā jau tas vienmēr ir, pieņemts mūsu domē. Mēs esam tajā stadijā, kad visi gaidām, ka šī ēka pacelsies un tuvākajā laikā, mazliet vairāk pēc gada, 500 mūsu bērni tur atradīs mājvietu ikdienā, un tā būs arī ļoti lielisks iegūms visiem Ventspilniekiem, pilsētas viesiem, kas daudz veidos arī mūsu kultūras piedāvājumu klāstu. Un šim projektam, protams, bija ļoti grūti tikt līdz šādai stadijai, kad ir palikusi tikai būvniecība un aprīkošana, kad ir skaidra visa finansēšanas avoti. Tā kā tas ir tikai viens piemērs, un jāsaka, ka mums ir ļoti labas iesprāts arī nākotnē, arī šeit. Jāsaka, ka Lemberkungs ir šo darbu vadījis, un es šaubos, vai Latvijā ir vēl kāda pašvaldība, kurai ir iestrādes projektiem par 200 miljoniem eiro. Un tas ir tikai dažādu ārējo fondu finansējums, kur pašvaldības finansējums ir vajadzīgs kā līdzfinansējums, bet mūsu budžeta līdzekļi neapšaubām paliks vēl citiem attīstības projektiem. Jāsaka, ka arī vēlēšana rezultāti pierāda to, ka Ventspilnieki visvairāk uzticis tieši Aivaram Lembergam. Viņš ir saņēmis vislielāko atbalstu, un tāpēc es uzskatu, ka tas ir godīgi un pamatot, ka viņš arī turpmāk vadītu domas darbu. Paldies!
Vai deputātiem ir vēl kāda cita kandidatu?
Varbūt precīzi es nolasīšu, lūkšu arī iepakstāt. Mēs Nacionālās apvienības visu Latvijā teizumēm brīvgarbē NMK partijas vienotība Latvijas reģiona apvienības ievēlētie deputāti Dirds Valdis Krastovskis, Dats Korina, Aivs Lanmans, Ivars Lanmans, lūdzam Ventspils vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Baibu Līdaki nodrošināt sēdes gaitas, tā skaitā deputāta teiktā atspoguļošanas sēdes protokolā, īpaši atspoguļot momentu, kad saskanā likuma par pašvaldībām 19. pantu 2. daļas normu, beigsies vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs pilnvars vadīt sēdi un sēdes vadīšanu pārējais jaunajā vēlētā Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājiem. Un tad ir vērstās pie kolēģiem, cenītie kolēģi, atšķirībā no pēdējiem Ventspils domas sasaukumiem. Pirmkārt, šoreiz tradicionālo 3-4 pārstāvēto sarakstu vietā savu pārstāvēšanu domē ir iegūši tikai divi sarakstu. Otrakārt, vienam no partijas Latvijam Ventspilu alternatīviem sarakstiem ir izdarījis iegūt pārstāvniecību, ka šīs sarakstu deputātiem saskaņā likuma par pašvaldībām normām nodrošina 30% pārstāvniecību visās domas komitejās. Proti, katru un tām turpmāk pārstāvēs divi šīs sarakstu deputāti. Treškārt, pirmoreiz vēsturē partijas Latvijam Ventspili alternatīvu domē pārstāvēs deputāti, kuriem visiem vērā ņemam pieredzi. Mūsu sarakstu līderis Dirds Valdis Krastovskis bijis iekšlietu aizsardzības un ārlietu ministrs vairākās Latvijas Republikas valdībās, 5 Latvijas Republikas saima un 1 Rīgas domas sasaukuma deputāts, kā arī 1 Eiropas parlamenta sasaukuma deputāts. Man, Aivim Lanmanim un Dacai Korinai, šis jau būs 3. Ventspils pilsētas domas sasaukums, Ivaram Lanmanim otrās. Kolēģi, Ventspilnieki mums viss ievēlēja, lai mēs strādātu Ventspilnieku labā. Tātad būtu gudri izmantot visu domē iekļūšo deputātu kvalitātes, pieredzi, turpmāk vairs netērēt nevajadzīgu laiku un resursu dažādām apkarošanām, ierobežošanām, intrigām, tiesību aizstāvēšanām, juridiski absurdām, nevajadzīgām lietām. Pēc brīža mums šajā sēdē būs jāievēl Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs. Tad Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājiem saskaņā ar likums par pašvaldībām 19. panta normām. Būs jāpārņem domas sēdes vadība no vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, kuru domas sēde ir tiesība vadīt tikai līdz domas priekšsēdētāja ievēlēšanas brīdī. Tālāk jaunievēlētājiem domas priekšsēdētājiem saskaņā ar likums par pašvaldībām 62. panta normu. Domas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks pilnvaras iegūst ar ievēlēšanas brīdi, domas priekšsēdētājs vada domas darbu un tā tālāk. Ir jānodrošina šī sēdes turpināšana, lai mēs varētu realizēt likums par pašvaldībām 20. panta izpildi, attiecīgi ievērot Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja vietniekus un pastāvīgās komitejas. Tālāk jaunievēlētājiem domas priekšsēdētājiem būs jāslēdz sēdi un jānodrošina, lai sēdes protokols atbilst likumu par pašvaldībām 37. pantu normām. Tā skaitā tajā tiktu minēts, kad sēde tika atklāta un slēgta, jānodrošina, lai šo sēdes protokolu parakstu sēdes vadītāji, šajā gadījumā vēlēšana komisijas priekšsēdētāji un jaunajā vēlētais domas priekšsēdētājs. Vai šāds šīs dienas sēdes gaita un tālāk pilsētas vadīšana ir iespējams nodrošināt personai, kur saskaņā ar likumu par pašvaldībām 28 prima panta norma ir aizstāvēta pildīt savus pienākumus? Pieredze reāli, ka nē. Kolēģi, mēs vairāk kā divas sasaukumus, turpat 10 gadus esam strādājuši ar priekšsēdētāju, kurš nav varējis pildīt savus pienākumus. Cik man zināms, tad arī pat reizes šie šķēršļi nav noņemti. Mūsu kolēģi ilgadīgais aizkavējums pildīt attiecīgi amata pienākumus nav mūsu izdomājums, bet gan no mums neatkarīgs apstākļus, ar kuru mums visiem ir jārēķina. Vai tiešām mums būtu jāuztic šie pienākumi personā, kuru ilglaicīgi nav varējusi un arī turpmāk nezināmu laiku nevarēs tos veikt? Vai saprātīgāk nebūtu par šādu iespējumu lēmt tad, kad šādi šķēršļi nebūs, un šodien pilsētas vadību uzticēt tiem, kurš šo pienākumu pildu pēdējos 10 gadus. Ventspilnieku interesēs ir, lai lēmumu tika pieņemta tiesiski nevainojumi, lai pēc vislabākajiem demokrātijas paraugiem visas domas deputāti pilnvērtīgi varētu strādāt, tā skaitā nodrošināt efektīvu un racionālu resursu izmantošanu Ventspilnieku labā. Mēs visi maināmies, tāpēc ticam, ka kopējiem mērķi labāk ik viens no mums ir spējīgs nolikt malā iepriekšējās nesaskanas aizvainojumi. Šodien, kolēģi, šodien mums ir iespējams ievērēt priekšsēdētāju, kurš varētu saņemt visu klāt esošo Ventspils pilsētas domas deputātu atbalstu. Tāpēc aicinu partijas Latviju un Ventspilī pārstāvētos deputātus Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāju amatā no savas vidus ir virzīta persona, kuru nav aizkavēta pildīt savus pienākumus. Ja tas nav iespējams, aicinām kolēģus skaidrot, kāpēc mums būtu jāvēl par personu, kur ilgstoši ir bijusi, un nezinām laiku, vēl būs aizkavēta pildīt Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāju amatu. Vienlaikus ceram, ka spēsiet pieņemt mūsu balsojumu un šā balsojuma rezultātā mūsu iespējamās tālākās darbības ar sapratni, neliedzot mums pilnvērtību iespēju strādāt, būt informētiem. Ceram, ka Ventspilnieku griba tiks izpildīta deputāti ņems vērā faktu, ka mūsu pārstāvētais saraksts ir iegūst 30,96% domas pārstāvniecību un ļaus proporcionāli vēlēšanu rezultātiem komisijās padomēs strādāt mums un zināmiem profesionāļiem, attiecīgo pārstāvniecības personu izvēlēt stājot mūsu četru deputātu ziņā. Arī Ventspils ostas valdē viena no četrām vietām tiks atdota kādam no mums. Lai Ventspilnieki grib tiktu izpildīt jau šīs domas sēdes gaidā, no jums vēlamies saņemt atbildi par mūsu proporcionālās pārstāvniecības iespējamību, lai ar pilnu atbildību mēs varētu uzrunāt un darbam komisijās un padomēs dalīt mums zināmas profesionāļus. Mēs deputāti kā minimums vēlamies ņemt dalību sekojošos institūtos. Dzirds Valdis Kristovskis, Finanšu komiteja, Pilsētas attīstības jautājumu komiteja, Marketinga padome, Ekonomikas un budžeta komisija, Pilsētas attīstības komisija, Uzņēmējdarbības veicināšanas komisija, Datsforma, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komisija, Sociālo jautājumu komiteja, Ekonomikas un budžeta komisija, Pilsētas attīstības komisija, Izglītības komisija, Sociālo lietu komisija, Kultūras komisija, Vides aizsardzības komisija. Hājus Langmans, Finanšu komiteja, Izglītības kultūras un sporta jautājumu komiteja, Marketinga padome, Ekonomikas un budžeta komisija, Pilsētas attīstības komisija, Uzņēmējdarbības veicināšanas komisija, Veselības aizsardzības komisija, Sporta komisija. Ivars Langmans, Pilsētas attīstības jautājumu komiteja, Sociālo jautājumu komiteja, Ekonomikas un budžeta komisija, Pilsētas attīstības komisija, Uzņēmējdarbības veicināšanas komisija un Izglītības komisija. Mēs nezinām, kā veiksies šī sēde un kāda būs reakcija, tāpēc papildus informējam, ka gadījumos ir tiks izmantota juridiski neviennozīmīgi mehānismi. Mēs paturām iespēju šādos procesos nepiedalīties, bet situācija ir izsināta pielietot korekts par izsinājums. Es vēlreiz aicinu Latvijā Ventspilī deputātus virzīt no savas vidas personu, kuru saskaņā ar likumus par pašvaldībām 28 prima panta normu nav aizstāvēta pildīt attiecīgo amatu pienākumus. Paldies.
Vai deputāti vēl kāda cita kandidatūra? Priekšā tāma. Lūdzu.
Nu, vairāk deputāti mēs iepriekš apspiedāmies un nolēmām virzīt Ventspils pilsētas domas priekšētāju amatam Jūtu Valdu Kristovski. Mūsu izvirzītajiem kandidātiem saskaņā likuma par pašvaldībām 28 prima pantu nav aizkavējumu pildīt domas priekšētāju pienākumus. Viņam ir atbilstoša izglītība, ievērojama praksa un pieredze. Viņš ir strādājis Latvijas iekšlietu, ārlietu un aizsardzības ministra amatos. Savā karjerā viņš ir bijis Saeimas, Rīgas doma un Eiropas parlamenta deputāts. Turklāt šīs vēlēšanas arī parādīja to, ka viņam ir ievērojama Ventspilnieku uzticība. Tāpēc uzskatām, ka Girta Valkristovs kandidatūra ir atbilstoša, lai pilnvērtīgi un bez aizkavējumiem pildītu strādāt Ventspils un Ventspilnieku labā. Varbūt, lai vairāk varētu jūs izvērtēt, es lūkšu arī Girtu pateikt pāris vārdus.
Cienījumiem klātsošiem, kolēģi. Gribu pateikt Ivanim Mandanim paldies un mūsu frakcijas deputātiem par manu izvirzīšanu. Ņemot vērā vēlēšanu rezultātus, labi apzinos reālās iespējas tikt ievēlētām. Būsim reāls, tās faktiski nav. Un tomēr izmantošu šo iespēju, lai uzsvērtu, ka apvienotā sarakstu programmā Ventspils atzimšanai un atjaunotnē mēs piedāvājām virkni sistēmisku pasākumu, kas sekmē izglītību, inovācijas, uzņēmējdarbību pilsētā, postas attīstību, kas rada darba vietas, pasākums, kas vērst uz dzīves kvalitātes, sociālo, kultūras un sporta, veselības, aizsardzības un demogrāfijas problemātikas risināšanu. Mēs to darījām tāpēc, ka pastāv atsevišķas fundamentālas vērtības un darbības principi, kas joprojām trūkst, kas nepārprotami ir nepieciešama Ventspils domas darbā. Nevienam nav šaubu, ka darbam sabiedrības labā būtu jābūt maksimāli mērķtiecīgam, aizraujošam un sekmīgam, tādam, kas varētu runāt par labu pārvaldību, Ventspilī par taisnīgumu, tiesiskumu, par demokrātiju un likumvaru, par attīstību veicinošu, stimulējošu uzņēmējdarbības vidi, par līdzvērtīgām iespējām visai Ventspils sabiedrībai. Vēlos uzsvērt, salīdzinot ar padomu laikiem, Ventspilī ir notikuši acīm redzams pārmaiņas. Es pilnībā piekrītu tiem labajiem vārdiem, ko teica deputāts Vītroliņš. Ir daudz liecību, kas ļauj izteikt atzinīgas vērtējumus. Tos pamana uzteic pilsētas viesi, ar to ir apmierināti daudz Ventspils iedzīvotāji. Neapšaubām, tur ir vienmēr arī bijusi klāt viņšņējā pilsētas vadītāji vai šīs amata ieņēmēji Aivar Lemberga roku. To mēs visi apzinamies un novērtējam. Ir redzams, ka daļai izdevies papildināt, piepildīt to mērķi, kuru Ventspils vidas aizsardzības klubs izvirzīja 1988. Gada vasarā, kad bija šo procesu vadītājs mūsu pilsētā. Toreiz aicinājām tā laika centrālo varu Rīgā un Maskavā ne tikai risināt samilzušās Ventspils ekoloģiskās problēmas pilsētā, bet arī piešķirt līdzekļus pilsētas degradētās zonas atveseļošanai un civilizētas pilsētas infrastruktūras izveidei, lai Ventspils līdzinātos bagātajām rietumu ostu pilsētām. Jā, virkni no tā laika iecerējumi 30 gadu laikā tiešām ir izdevies piepildīt. Ventspils pilsētas sejas vairs daudz vieta ir atveseļoti, varbūt dažkārt robežojas rādišķību. Tāpēc vietā ir jautājums. Vai šajos gadu desmitos nevarēja vēl labāk? Mērķtiecīgāk virzīt pilsētas izaugsmi, ņemot vērā tās plašās iespējas, kas pilsētai ir bijuši pieejams, ko tā ir devuši Ventspils ostas lielie tranzīti uzņēmumi. Protams, tas ir hipotētisks jautājums. Tomēr šādi jautājumi rodas tāpēc, ka jau daudz gadu garumā Ventspilī ir iestāvējusies nebeidzama skandāla gaisotība. Ir pamats tiesība aizsardzības iestāžu apsūdzībām par korupciju Ventspils pilsētas pašvaldības vadības līmenī. Vai varas izmantošana personīgā labuma gūšanai, vai varas spicei pietuvināt aprīmu interešu nodrošināšanai. Šīs apsūdzības netiek atspēkotas ātri, nepārprotami, tādējādi noraidot jeb kādu spekulāciju iespējas par tiesisku pārvaldu Ventspils pilsētā. Tātad runa ir par Ventspils pilsētas pārvaldības kvalitatīvajiem, par tiesiskajiem, par demokrātijas aspektiem, par pārvaldes kropļojumiem, jeb nihilismu pret likumu varu. Tāpēc pat ja pilsēta funkcionētu ideāli no tehniskā viedokļa, Pilsētā būtu ideāla infrastruktūra un sadzīves apstākļi visiem. Pat ja Ventspilī valdītu ideāls biznesa klimats un pastāvētu taisnīga konkurence, būtu labi apmaksāta darba vieta pārpilnība, būtu visaptverošs sociālais nodrošinājums, tas nedrīkstētu būt attaisnojums. Tā nevarētu būt indulģencija kādām pretiesiskām darbībām un iztausmēm, kas diemžēl gadu desmitiem ir neatņemam Ventspils pilsētas pazīme. Kopš to var mēs, kurš pēdējos 10 gadus faktiski ir atstādināts no pienākuma pildīšanas. Tātad runa ir par būtiskiem trūkumiem Ventspils pilsētas pašvaldības augstākās amatpersonas darbā, kam nav nekādas sakara ar labu pārvaldību, kas nodara pilsētas reputācijai neapšaubām kaitējumu. Manas teikto pamato vispār zināms fakts, kā atstādinātājs, taču faktiskais pašvaldības vadītājs atrodas ne tikai neskaitāmos interešu konfliktos, bet arī uz apsūdzēto soku. Piekritīsit, ka tā nav laba praksa. Ikvienam demokrātijas cienošam cilvēkam, kurš domātu morāls un ētikas kategorijās, jau sen būtu bijis jāuzņemas politiskā atbildība. Es, protams, neizvērsīšu jautājumu par to, kas ir politiskā atbildība, bet ik vienam politiķiem arī no pozīcijas deputātiem būtu vērts iepazīties arī ar šo deputātu dzīves neatkarīgumu pusi. Vērts pieminēt, ka pirms dažām dienām par nesalīdzinību mazāku mērogu finansiālu raksturu pārkāpumu no amata atkāpās visās mēs Ivans Mejeris. Viņš bija saņēmis papildus atalgojumu no sabiedriskiem līdzekļiem. Atkāpšanās notika uzreiz, tikko beidzis sabiedrību to uzskatīja par nepiedienīgu rīcību. Netika gaidīta nekāda tiesas procesa, netika iniciētas pārsūdzības dažādās instancēs. Protams, tā rīcība ir raksturīga demokrātiskām un tiesiskām valstīm. Ja Latvijas politika, tajā skaitā pašvaldībās vēlētos Latviju piepūcināt šādu tiesisku valstu kategorijai, tad politikā atbildība jau sen būtu bijusi loģiska arī Ventspilī. Ņemot vērā kriminālo apsūdzības smagumu, kādu jau gadus desmit ir izvirzīta no domas priekšsēdētāja pienākuma pildīšanas atstādinātam, tātad Ventspils neoficiālajam vadītājam. Taču politiskā atbildība kā politiskās kultūras kritērijas izpaliek. Rezultātā par to ķilniekiem tagad ir padarīta visa Ventspils sabiedrība. Interešu konflikta amata pienākuma izpildē legalizēšanā tiek iesaistīta no Aivara Lemberga finansiālās un politiskās labvēlības, atkarīgie vietējie un visas valsts mediju. Ir vērts piebilst, ka daudz vietu ietekmes nodrošināšanai tiek izmantot publiskie, tas ir pašvaldības līdzekļi. Par to uzskatām, ka mēs varējam pārliecināties priekšvēlēšanu laikā. Par to labi ir informēta esi klātsot. Šos faktus piemin tikai vienu iemeslu dēļ. Man kā vienam no Ventspils mēram ap kandidātiem šādu pārkāpumu nav bijis. Situācijās, kad politiskie pretinieki vai konkurenti atsevišķi padotie pret mani ir izvirzījuši jau kādas publiskas apsūdzības, esmu spējis nekavējoties savu taisnību aizstāvēt. Man nav bijis nepieciešama ne gadi, pat ne nedēļas, lai pierādītu savu nevainību. Nekad savus daudz gadu politiskās darbības laikā neesmu pieņēmis lēmumus, kas būtu vērtējami kā slēptas intereses. Un es, kur nu vēl mani tuvinieki, būtu patiesā labuma guvēja no manis pieņemtiem lēmumiem. Šāda rīcība vienmēr es uzskatījis par amorālu un neētisku. Tātad runa ir par vērtībām. Kā Ventspils mēram at kandidāts piedāvāja ne tikai augstu profesionālu kompetenci, bet arī dziļu izpratni par tiesiskumu, taisnīgumu, par efektīvu un labu pārvaldību, par demokrātiju, par morālu un ētiku. Noteikti vēlams piebilst, ka manā profesionālajā politiskajā darbībā ir daudz lielisku sasniegumu. Ir vērts pieminēt zemesardzes izveidi, Latvijas ieviešana NATO smaga, sistēmiska, mērķiecīga un profesionāla darba rezultāti. Esmu virknes mērķiecīgu, fundamentālu likumu, ziņojumu un politisku iniciatīvu autors, k kā Latvijas, tā arī starptautiskā līmenī. Daudz gadu garumā pildot pienākumus valsts valdības līmenī, esmu bijis Latvijas populārākais ministrs. Tie pilnībā atspēko un noraida visus tos falsificētos faktus un noniecināšanu, kuru priekšvēlēšanu laikā nožēlojumā un nekrietnā veidā izplatīja Ventspils faktiskais pašvaldības vadītājs Aivars Lembergs un viņu kontrolētie masu mēdīju. Neesmu bijis neviena spēcdienas dalībnieks, ne arī jebkādā veidā saistīts ar skandaloziem kuģi iepirkumiem 40 miljonu lētu apmērā, par kuru man apsūdzēja Aivars Lembergs publici un personu. Ar šo vēlos teikt un uzsvērt tikai vienu patiesību, ka bez šaubām es spētu sistēmiski pildīt Ventspils pašvaldības vadītāju pienākums kā tehniski, tā arī vērtīgi izpratnē. Man piemīt visi nepieciešamie profesionālus un atbildīgas politikas un rīcības priekšnoteikumi. Ja es būtu pilsētas mērs, tad es spētu visu savu darbu laiku veltīt darbu pienākumu veikšanai, un morāli ētiskā klimata atveseļošanai Ventspils pilsētā. Tas būtu labs pamats esošo pilsētas vērtīgo sasniegumu, kas neapšaubām ir, veiksmīgai turpināšanai un sasniegumu klāsta paplašināšanai. Tas būtu labs priekšnosacījums apvienotā saraksta deputātu priekšvēlēšanu programmas, kas tika gatavot pirms vēlēšanām pildīšanai un pilsētas un Ventspilnieku vajadzību nodrošināja. Nodrošinājums papildinājuši. Paldies.
Citi domas priekšsēdētāji atlīdā, ko netiek izvirzīta. Lūdzu balsot, lai vēlēšanas zīmēs tiek ierakstīta Aivars Lembergs un Girts Valdis Kristovskis. Kas par lūdzu balsot? Tad visi par, ja? Par, pret, atturēs nav. Paldies. Tātad vēlēšanas zīmēs Ventspils pilsētas domas priekšsēdētā vēlēšanā tiek ierakstīts Aivars Lembergs, Ģirts Valdis Kristovskis. Tiek izsludināts pārtraukums, lai Ventspils vēlēšana komisija un mēs sagatavot vēlēšanas zīmēs. Tā būs mums 5 minūtes.
Thank you. Viņi var pievienot pie protokola, nevajag.
Bet tas no lasīja?
Jā, no šitās es pilnīgi domāju. Vienkārši tas ir tas brīdis, kurā
es lasīju. Es vienkārši protokolā runāju, es pierakstīšu, kad es atcetu pieliku.
Ne, nu, būtu labi, ja tu varētu būt norakstīt.
Labi,
es būtu. Nu, tu varētu uzmanīt visu informāciju, bet man vēl tas arī jūtīgais. Es nevaru atvērt, vienkārši man ir parastīs.
Thank you. Sad bi kao što je bilo sad u Markovicu, kā tā bija, pavēja jau kā pretvēja, tu jau skriet promocijai
labi. Sākumā, reitī man uldrošanā, reitī bija.
Kā jūs jau skriet
promocijā? Cik tā
Thank you.
Tātad jums ir sagatavotas vēlēšana zīmes ar deputātu, kas balso vārtu un uzvārtu. Amatu kandidātam, par kuru balso, attiecīgi ievēl krustiņu par, izkrīto kandidātu, par kuru balso pret, atturoties no balsojuma, attiecīgi ievēl krustiņu, atturas.
Deputāti no balsojuma. Tā, izsludināts pārtraukums 10 minūtes.